ardı beygeltin. Enne bizi bir yukarı dereceden aşağı indirme veri. Kudaya bizim himmetimizi, aradamızı yukarı kaldır. Ta dünya ve o nâkı zatları gözümüze eğilmesin. Ey perverdigarım, günahın karan kılığı yüreklerimizi karaltmasın. Millik uçhuni gözlerimizi kör etmesin. Oy amanatımızı kavuşuryan çağ sen iyiğinde ve sen yolunda bulaylı. Dilegimizi icabet et, hacetimizi öde ve bizi dergahından boş kaytarma ver.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigi diňlediňiz. Hemraýlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 89 85 101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
Oh, yeah. Yeah. Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gebleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan, Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu gece degişli ikinci bölüm xabarlar bilen hizmetinizde. Elki bilen xabarların gıyıtka görünüşü. Eýranyň Milli Howpsuzlyk işleri boýunça ýokary geňeşiniň sekretarynyň Birleşen Arap Emirliklerinin başlygy bilen duşuşyp maslahatlaşmasy. Hereketun Nezal adly terrorçy toparyň ferkerdesiniň jenayetleri baradaky Eýranyň adam hukuklary boýunça ştabynyň hasabaty. Neşe tereşteleriniň garşy göreşde Eýran bilen Birleşen Milletler guramasynyň arasynda resmi nama gol çekilmegi. Şeýlede Hytaý bilen Eýranyň dostlukly gatnaşyklarynyň puhtalandyryljakdygyny Hytaýyň Tehrandaky elçisiniň eglan etmegi häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýranyň Milli Howpsuzlyk işleri boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhany Birleşen Arap Emirliklerine saparyna biwurdun başlygy bilen duşuşyp, iki taraplaryň tebitleýin heçeýlede global meseleler barada maslahatlaşdy. Eýrana xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Ali Şamhany şuň Abu Zabiýe baranna Birleşen Arap Emirliklerinin başlygy Muhammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan bilen duşuşyp gurrun etdi. Ali Şamhany bir duşuşygynda iki ýurdun gatnaşyklarynyň taryhy geçmişine şeýledi, medeniýet we dini umumylyklaryna eşarat edip, el buduklardaky iki taraplaryň gatnaşyklarynyň ösürilmegini ygtanyr. Şamhany şeýledi, hepdin krizislerine, hep taşy güýçleriň rollaryna eşarat edip, tebit ýurtlarynyň hyzmatdaşlyklary bilen krizisleri çözüp boljakdygyny ygalan etdi. Eýranyň Milli Howpsuzlyk geňeşiniň sekretary şeýledi, partaýlyk tepdindäki gynçylyklaryň sebäbiniň keteklerin dahylçylyklary we Amerikada sahýonist rejimiň iş bozarlyklary dygyny ýatlap, güýçli tepdi döretmekde ähli tebit ýurtlarynyň çyllakaý bolmaklaryny beýan etdi. Ali Şamhany şeýledi, Islam dünýäsine we partaýlyk tepdine her zatdan aýry duaglyk we jebetligiň zerurdygyny aýtdy. Emma Şeyh Muhammed bin Zayed hem bir duşuşukta Admiral Şamhany'ın Birleşen Arap Emirliklerine taparından hoşallık yatlap, Birleşen bağışlan Tehran Milan Riyaz'ın arasındaki sonkı ılan ışığın tebit yurtlarının ağzı bir bolmaklarına sebep bolcaktığını ıglan etti. Eýranyň adam hukuklary boýunça ştaby Hereketun Nezal adly terrorçy toparyň terkerdeti baradaky şebestiýanyň beýannamasyna gaýta bulgur közdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä ýakynda Eýranyň kadiýet etgasy Hereketun Nezal adly terrorçy toparyň terkerdeti Habib Esebede garşy ölüm jazasyny tasdiklapdy. Ýöne şebestiýanyň dowleti biýurdun raýatlygyna eýe bolýan bir terrorçyň daýra asylma jazasynyň ýatyrylmagyny öňe sürenler. Emma Eýranyň adam hukuklary boýunça Ştapy, Şebesiýanyň dowletiniň bir esassyz we adalatsyz talabyna gaýta bolgur ködip, Habib Esebediň jenayetleri barada bir hasabatyny neşir edenler. Eýran Islam Respublikasynyň adam hukuklary boýunça ştapynyň bu hasabatynda Habib Esebed ady bilen tanalýan Habib Farajullah Çäbiň käbir gunmatarly ýurtlaryň himayetleriniň astynda terrorçylykly operasiýalary amala aşyranlygy eglan edilenler. Bu hasabatda şeýlede Eýranyň ýüzlerçe raýatynyň ölmegine sebäp bolan terrorçi elementden adam hukuklaryny toslayan bir gün matarly ýurtlaryň hemayatlarynyň geň galdyrjydygy ygylan edilenler. Eýranyň neşet erişdelerine garşy göreş merkezining baş sekretary we Birleşen Milletler Guramasynyň neşet erişdelerine garşy gullugynyň ýerine ýetirji müdiri neşet erişdelerine garşy göreş boýunça 5 ýyllyk hyzmatdaşlyk resmi nama gol çekdiler. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir 5 ýyllyk hyzmatdaşlyk resmi nama Eýrandan Eskender Momeni we Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Hanam Gadawale gol çekenler. Momeniň aýtmagyna görä Eýran bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda gol çekilen bir resmi nama Eýran üçin uly üstünlük hasaplanýandyr. Eýranyň neşet erişdelerine garşy göreş merkezinin baş sekretary şeýle de 5 ýyllyk resmi namada neşet erişdeler ýerine garşy göreş, isleklere azaltmak, becermek we ukyplandyrmak ýa-da ihtiýarlylyk bermek ýaly 4 ugurda ylalaşanlygyny aýtdy. Momeni şeýlede Neşet Erişdesine garşy global göreşde öň hatarda durýan ýurt hökmünde Eýranyň talaplarynyň ýa-da 5 ýyllyk resmi namada getirilendigini aýtdy. Hıtay'ın Tehran'daki elçisi Chang Hua, ehli sebidleyin ve halkarı özgürüşlere karamazdan Hıtay'ın Eýran bilen doğaslıklı ve strategi katnaşıklarının puhtalandırılacaktığını ıglan etdi. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Chang Hua düýen çarşamba güni Hıtay'ın şiwasy bilen dewre baplaşdyrylmak, Tehran Bekine täze pursatlary ady bilen geçirilen summitde şeýlede Tehran Riyazyň soňky ýalaşygyndaky Hıtay'ın rolyny işaret edip, dünýede paraxatçylyk berkarar bolmagyny Hıtay'ın talep edýändigini habar berdi. Hıtay'ın bir resmiýeti şeýlede Eýranyň prezidentiniň Pekine soňky saparyny ýatlap, Tehran Pekiniň strategi gatnaşyklarynyň ösdürüljekdigini nykdady. Lebanyň Hezbollah hereketiniň merkezi geňeşiniň agzasy Nabil Gabuk, Tehran Riyazyň arasyndaky ylalaşygy günmatar adyýadaky Amerika bilen Sahyonist rejimiň taslamalaryna agyr urgu hökmünde atlandyranlar. Al-Manar tele ulgamyň beren habaryna görä Şeýh Nabil Gabuk, jihadyň wejidamyň terkerdelerinden bolan Hac Salihyň hatyralama merasymyna beren gürrüňlerini şeýledi. Ähli halkara wakalaryň jidam okuna bir pursat hökmünde bolýanlygyny ýatlap, jidamyň tebitleýin we global pozisiýasynyň puhtalandyrylacaktygyny eglan etdi. Eýran we Suudi Arabistan geçen 10-njy martda diplomatik gatnaşyklarynyň dikeldilmegi hakda ylalaşyga ýetendirler. Tehran bilen Riyazyň arasyndaky paraxatçylyk ylalaşykdan soňra Birleşen Arap Emirlikleri hem Yemeniň uruşundan çykmak üçin teýýar ýaly görünýär. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaş bir siýasy finişdirýär.
Tehran bilen Riyadyň arasyndaky paraxatçylyk alalaşykdan soňra Birleşen Arap Emirlikleri Yemeniň uruşundan çykmak üçin taýýar ýaly görünýär. Yemeniň Milli Halas Ediş Döwletiniň geňeşçi ministri Abdulaziz Bekir bu hakda beren gürrüňlerini paraxatçylygy berkarar etmek üçin Birleşen Arap Emirlikleriniň Sena bilen güni gepleşikleri başlamaga öz delegasiýasyny taýýarlaýandygyny habar berdi. Bekir şeýlede Yemeniň uruşa hakdaky atyşygyň besetdirilmeginiň müddetiniň uzaldylmagynyň ýakynyna habar berilejekdigini eglan etdi. Yemeniň Milli Halas Ediş Döwletiniň bu ministri sözleriniň dowamyna Yemeniň paraxatçylygy ýetmäge taýýardygyny, ýöne öz halkynyň hukuklarynyň we ýörelgelerinden ýyly çekilmejekdigini ma'lum etdi. Geçen ýekşembe günü hem Yemeniň Ansarullah hereketinden himayet edýän jurnalist Fuad Cüneyt Birleşen Arap Emirlikleriniň Sena bilen gepleşikler geçirmäge taýýardygyny habar berip, bu ýurdun gepleşikler delegasiýasynyň taýýarlanandygyny eglan edipdi. Emma bu gürrüňler Eýran bilen Saudi Arabistanyň arasyndaky alalaşykdan soňra ara atylyp durandyr. Tehran bilen Riyadyň resmileri iki ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň gaýtadan başlanmagy barada şeýlede geljek 2 aý içerli ilçhanalarynyň açylmagy barada alalaşygy ýetendirler. Şonuň üçin hem Birleşen Arap Emirliklerinin häzirki pozisiýasyna Tehran Riyadyň şertnamasynyň täsirini red edip bolmaýanlar. Ma'lum bolşunda görä Birleşen Arap Emirlikleri mundan ozalym Yemeniň uruşundan öz harbiýlerini çykarmakda Saud Arabistanyň öňe geçipdi. Emma häzir bolsa bu täze özgörüşden ýyly galmagy islemeyenler. Erhalla bu vaka hakta iki muhim mesele işaret etip bolýar. İlkinciden Yemen'in milli halas ediş devleti, Yemen bilen her hili parahatçılığı bir yurdun öz ihtiyarlılığının ve toprak bütövlüğünün resmiyeti tanıdılmağını şertlendiriyenler. Yemen'in milli halas ediş devleti şeyle de bir yurda yetiştirilen ziyarların evizinin doldurulmağını talep etiyenler. Şol bir vaktin özünde birleşen Arap emirliklerinin harbilerinin Yemen'den çıkmaklarını ıglan edilmeginden sonra bir yurdun Yemen'e dahilçilikleri başka yollar bilen devam ettirilenler. Yemen'in gün ortasını bölmek üçin tagalla etýän geçmiş geňeşden himayet edilmek Birleşen Arap Emirliklerinin bu hili dahilçiliklerindendir. Ýöne käbir habarlara görä Birleşen Arap Emirlikleri bu maksadyndan iýle çekilip Saudi Arabistanyň gözegçiligindäki dolandyrjylar geňeşiniň maksatlaryna ýakynlaşandyr. Birleşen Arap Emirliklerinin Yemen'e dahilçiliklerinin beylik nişanaları onun Yemen'in portlarına ve stratejik adalarına, şolsanna Sugateri adalarına huzurlu bolmagydyr. Käbir habarlara göre Birleşen Arap Emirlikleri İsrail'in kömek bilen harbi ve içalçılık bazasını dörüdönür. İkinciden, İran bilen Saudi Arabistan'ın parahatçılık şertnamasının sebitleyin ve hatta halkara derecesindeki özgörüşlere tesirini reddedip bolmayanlar. Emma Yemen'in krizisinin çözülmeginin yolu Sena bilen Riyad'ın elindedir. Bu şeksiz Tehran hem sebitte parahatçılığın berkarar bolmağından ve Arap dünyasına şeyle de İslam dünyasına davaların kemeldilmeginden himayet etdiyenler. Yığınağda aysaq, Yemen'in Ansarullah hareketinin siyasi edarasının ağlası Muhammed Bahiti, Yemen'in öz ihtiyarlılığının ve qaraşsızlığının qorulmaq bilen onun oruşunun soňlanyp boljakdygyny nyktanlar. Emma Yemen'in ähli umum halk kongresi hem bir beyannamada Tehran Riyad'ın ılalaşığının İslam dünyasının ağzı birliğine ve tepti parahatçılığına tesirli boljakdygyny ıglan edenler.
Gulistan merkezining Türkmen radiosundan xabarlary dewam etýän. Syriýanyň prezidenti Beşar Esed bir ýurdun toprağından türk harbiýlerini çykmaklaryny hem-de terrorçylary gollamakdan saklanmagyny Türkiýanyň prezidenti bilen duşuşmagynyň şerti bildi. Türkiýe goşany terrorçylara garşy göreşmek bahanaty bilen 3 ýyl bäri Syriýanyň demirgazyk we demirgazyk günnogor sebitlerini basyp gelýänler. Demeşik, Türk harbiýlerini Syriýanyň toprağında bolmaklaryny milli häkimiýetiniň bozulmagy hasaplaýanlar we şu sebäpli Türkiýe goşunyň derrew basyp alan ýerlerinden çykmagyny isleýänler. Syriýanyň prezidenti Beşar Esed Sputnik habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen diýdarlaşmak barada şeýle diýdi. Beduşuşuk Türk goşuny Syriýanyň toprağından doly çykmagy we terrorçylary gollamagyny betetmegi bilen bolar diýdi. Amerikanın Korunmak Ministeri Lloyd Austin 9 yugurdun yığınağda 150 tane Leopard qısımlı tankını Ukrayna ibermege hüttemin bolanlığını xabar verdi. Eyran Press xabarlar qulluğunun beran xabarına göre Austin çarşemme günü Ukrayna iberilecek harbi kömökler var arada videoluk çıkışına Ukrayna Leopard tankını iberecek yugurtların bileleşigi ösüp bariyanır ve şu vaxta çelli 9 yugurdun 150 Leopard tankını Ukrayna ibermege hüttemin bolanlığına itti. Austin Şeyle de peymandaş yurtlarının Ukrayna dürle yarak encamlarını şortanla hava korunuş sistemalarını ivermeklerini talep etti. Aytmak yerli, Demokrat ve Respublikan partiyalarının molan Amerika sanatının 8 ağzası Lloyd Austin'e hat yazıp, sevişi Ukrayna'nın bəfidini ütgütme üçün Kiev F-14 seviş uçurlarını vermeyi talep ettiler. Doğrulayan, Seweşi Ukraynanın bäfidine ütgötmek üçin Kiev F-16 Seweş uçarlarını bermegi talep ettiler. Qudsi Batabalan rejimin harbiyleri yene bir gedek Nablus'a hücum edip Palestina'nın 28 rayatını yaralı ettiler. El-Meyadi'nin veren haberine göre Palestina'nın Qızıl Yarımay Cemğiyeti bir beyanname boyunca Sahyonist harbiyelerin öten akşam Nablus'un eşşarğı yetebtine hücum edip Palestinalıların yaralanmaklarına sebep bolanlıklarını haber verenler. Aydılşına göre Sahyonist harbiyelerin bu hücumları şuun ertir bilen hem devam. Etdirlenir. Emma Al-Aqsa'daki şehitlerin adını öteriyen batalyonlar hem bir beyannamada Palestinalı fevvetçilerin Sahyonist harbiylere qayta ulgul közönlüklerini malum edenir. Etrail rejiminde Benjamin Netanyahu'nun tarafının ekstremist ministerler kabinetin kurulmağından sonra Sahyonist rejimin Palestinalılara karşı cinayetleri güçlenir. İsrail rejiminin premier ministeri Benjamin Netanyahu rejimin qaziyet etkasına qarşı hərəkət edir. Emma rejimin parlamenti yadış ol kenesete hem ondan hemayet edir. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tümazın teyyarlan. Siyasi fiyinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
İsrail rejiminin premier ministeri Benjamin Netanyahu bu rejimin qaziyet defkasına karşı hareket ettiler. Ama bu rejimin parlamenti Yadışol Keneseti hem ondan himayet ettiler. Bu uğurda İsrail rejiminin Kenesetinin geçen duşanba günkü neçe saatlik davalı maslahatına Benjamin Netanyahu üsleyen bir kararı tasdiklananır. Kenesetin 120 ağlasından bu karara 61 oyun ses ve 51 hem oyun olmadık ses verilenler. Elbette Kenesetin bir neçe ağlası hem ya bu maslahata katlaşan değildirler ya da katlaştılar da ses vermekten saklanandırlar. Ama bu kararın sesi koyuluşu yine iki devir geçirilmeliler. Eğer de bu karar yine de iki devir maslahatı hem tasdiklansa Netanyahu'a qaziyet immuniteti verilecek. Yani onu qaziyet taydan suda çekip olmayacaktır. Ama bu ihtimalleyin karar bilen Benjamin Netanyahu'nun primer ministerlik vazifesinden kırıkta koyulmağına hem yol verilmeyecektir. Aytmak yerli hazırki devirde İsrail rejiminin sağçıl ekstremist primer ministeri Benjamin Netanyahu sağçıl ekstremistlerden ibaret bolyan ministerler kabineti hem buranır. Ve bu kabinetin kümü bilen bu rejimdeki qaliyet deskasının ihtiyarlıklarını azaltmağın izinle bolyanır. Aslında bu sağçıl siyasatçılar 2003 yıldan beri Palestina'nın basılvalının topraklarını, kudreti ele alıp geliyendirler. Şeylilik bilen geçen medenli 20 yılla solçıl siyasatçılar İsrail rejiminde kudrettin daşta bolandırlar. Elbette kâbir solçıl siyasatçılar bu rejimin düzgününe huzurludurlar. Yani olur sağçılların önüne asla yenşe yetmeyi başarmayandırlar. Şol bir vaqtın özünde Benjamin Netanyahu 2009 yılın 2021 yılı içerli 12 yıl iyili giderli İsrail'in primer ministeri olupdi. Ol bir 12 yılla rejimdeki kudrottan sualçıların qıraqda qoyulmağını ya da pes edilmeğini esasi rolü oynanır. Elbette İsrail rejiminde sağçıların pesilmeğinin neticesinde sağçıl partiyelerde şol sanlı sağçıların en esasi partiyesi olayan Likud partiyesine bölünçükler yüze çıkanlar. Sağçıl Likud partiyesinden ayrılışan siyasetçiler başka partiyanı düzüp Likud bilen bəsdeşliğe girendirler. Bu uğurda Netanyahu 2020 yılda neçerlikten Ök ve Ak Partiyanın başlığı Benny Gantz veren koalisiya girişenler. Bu koalisiya esasında Netanyahu 2 yıl primer minister olmalı ve sonra hem Gantz 2 yıl bu ministerlik oranı yetmeli. Yani Benjamin Netanyahu öz vaadasında tapılmadı ve neticede onun ministerler kabineti bozuldu ve Gantz hem özünün oranını ellenmedi. Benjamin Netanyahu 12 yıl kudret başında olan devirde sualçılar peseltmekten ayrı sağçıların içindeki özünün meşhur bəhsdeşlerini hem kudrettin qıraqda qoyanlar. Ama Netanyahu'nun hazırki devir primer ministerliğinde hem İsrail rejimindeki kudreti monopoliyada saklayacak olup qaziyet desgasının ihtiyarlıklarını azaltmağın izinli bolýanlar. Häzirki döwürde İsrailin qaziyet desgasına Netanyahu'ya qarşı 3 tane esasi ayıplama vardır. Bu ayıplamalar Benjamin Netanyahu'nun maliye pusatçılıklar bilen bağlanışlıdır. Emma bu davalar devam ettirilýänler welin İsrailin qaziyet desgasi Netanyahu ýapýan ayıplamalarından dänmän gelýänler. Hürmetleriniz hayırlı, sapal bolsun. Aziz hemralar, hormatly radio dinleyijiler. Gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň dürli mazmunly gepleşiklerini eşitip durýarys. Ählinize jan sağlyk, şeýle uzak ýaş arzuw edip gepleşiklerimizi ýene dowam etdirýärs. Deslap siýasat ählemi diýen gepleşigini eşitirs, onsoň ýaňly nowazym diýen gepleşigine ünsiňiz çekers. Hemralyňyz dowamly bolsun.
Siyaset eylemi. Beýkemde başandanlaryň adyga ýady bilen salam edýän dinleýijiler mehriban hemranlar. Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiosyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowagty aksany bilen gullunyňyza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin biz sanını İran'a değişli bir neçe gurrun bilen kullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın sede yaramağın umid et yars. Qadirli dinleyiciler, İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi qonşu yurtlar bilen urduş olmaq siyasatın poxtalandırılmağını yurdun hədirki devletinin mühüm siyasatı deyip adlandırdı. İranın prezidentlik kulluğunun metbuğat merkezinin beren havarına göre İranın prezidenti Zeyd İbrahim Reisi, geçen günlerde Özbekistan'ın diplomatiya deskiyasının vaxtlayın başlığı Bahtiyar Seyit bilen geçiren duğuşçuğunu İran bilen Özbekistan'ın katnaşıklarının tarihi dığını yadılab, iki yurdun katnaşıklarının bundan beyleğim poxtalandırılmağını istedi. Ol şeyle de Özbekistan'a sonku saparını yadılab, iki yurdun arasındaki medeniyet, iqtisadiyyat, transit ve ovahocalık pudoğlarının xizmattaşlıklar bilen bağlanışıklı şertnamaların durmuşa geçirilmeğinin çatlaştırılmağını talep etdi. Bahtiyar Saidov hem duşuqda Özbekistan'ın İran bilen hem metaraplayın qatnaşıqlarının poxtalandırılmağını idirliyandığını belləb, İran'ın prezidentinin Samarqandda saparı bilen iki yurdun qatnaşıqlarının tarixini təzə səhifən açılandığını aytdı. Özbekistan'ın diplomatiya deskiyasının vaxtlayın başlığı şeylədə iki taraplayın şərtnamaların durmuşa geçirilməyinə Özbekistan'ın çıllıqı bolcaqdığını məlum etdi. Qadirli dinleyiciler, Arab Birleşiğinin baş sekretari Ahmad Abolgheys, İran İslam Respublikası bilen Suud Arabistan'ın arasındaki ılalaşıqdan xoşhaldığını bildirib, bu ılalaşıqın sevdin haupsızlığına təsirli olacaqdığını havar verənlər. Emma Venezuelan devleti hem Riyaz bilen Tehran'ın resmilerinin ılalaşıqlarını övüb, bu ılalaşıqın global derecesindeki köp taraflığın dörödülmeğine peydalı olacaktığını məlum edənlər.
İyim dünyanın dört küncünden siyasi məlumatları qazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatlı dinleyiciler, Suud Arabistan'ın diplomatiya deskiyatının başlığı Feysal Ben Ferhan, Riyaz Tehran'ın qatnaşıqlarının geleceğini umidlidığını noktadı. Feysal Ben Ferhan, geçen günlerde Əl-Ərəbiyyə Teli Ulğan bilen geçiren söhbətdəşliğinle şeylede bir alalaşığın iki il gepleşiklerin neticesini hem havar verenler. Ben Ferhan şeylede Suud Arabistan'ın sevdin ehli yurtlar bilen qatnaşıqlarının poxtalandırılmağını isleyandığını məlum edənlər. Hormatly dinleyijiler, Iranyň Islam Şura Meclisiniň başlygy Muhammed Bagher Galibow Iran Islam Respublikasy bilen Suudi Arabistanyň ilalaşygyny iki ýurdun siýasy we ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň özdürilmegine şeýledi. Sevdiň bäfidine başlanmyş nogat hökmünde boljakdygyny ygylan etdi. Muhammed Bagher Galibow meclisiniň umumy oturuşynyň başynda beren gürrüňlerini şeýledi. İki musulman yurdun arasındaki davalarda daşar yurtlu devletlerin təsirli bolanduklarını yadlap, sevdin ve par saylığının durnuqluluğunu ve amallığını qorumaqda Tehran'ın kesekilerin daxilçılıklarına qarşıdığını açıklava etdi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına nâşeylelik bilen bir sange bileşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden. Suhanla
Бек әмді бақшандарланың ады өе яды вілін салам әнекеді діңлейчілер махраван илішілер. Халу халыңын нәхилі. Тағамалықтырдан шалла, кейжәңіз қайырлы болсын. Тедің барыңыда берк жан сағылық машқалағды верлік. Шейледі ұртқыл дәулет арды өтіп, яңлан ауадым атлы кеплешің новы тәксан вілін сіз махраваларың махрлы ожоқларына мейхман мол бұтырс, өе хемешекілер ялы біде химра болортыңыз дейін тамамыз бар. Mahravan illeşler. Yanlan ovalım adlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansı ofinden yayılma veriliyor. Mahravan dinleyiciler, aziz hemralar, nâ gepleşimizde rahim xeyvallan braydın bilen sizin xizmatınızda iyil gerek.
Bulutlar duruyor yer yerin ham yaşıl verir. Oh, beni ayılan sarhoş yer. Şaşın çuldum parbet yer. Neler gülcün sarf eder, Allah'a akıl verir. Oylun dünyanın işine Oylun dünyanın işine, alını keşmişine Durmuşun ötüşine, anırıp nakıl verip Vatan birken, il birken, fiyat birken, hil birken Düşünce bir din birken, bir yükken Asıl gerek bir yüksün asıl Nedresin, nadesin Yurdum ağla yağız, geçmeden oğul vereyim. Yurdum ağla yağız, yurdum ağla yağız, geçmeden oğul vereyim.
Şelpe kakan barmaklara men qurban. Şelpe kakan barmaklara men qurban. Nağma saçan duduklara men qurban. Aydım sav qanatım baydağım menin. Gögü qalan baydaqlara men qurban. Baydağım. Yerine yetiriyar Şamak Vujdani.
Acayip cemalın şöhretin gün gün artır arşa yetip kemalın kursunda Allah adi belli mi şu nişanın alasmanlı parlayıp yalkım saçın baydığım yalkım saçın baydığım Allah adını götürüp asmanı çon baydığım asmanı çon baydığım Çorlun arkasını parlayıp Al deryanın içini Nautini sen mıdan Savaş günü götür yar Batır gerçek kahraman Batır gerçek kahraman Daştan görüp karanı Kanim kaçan baydağım Kanim kaçan baydağım Ehli ilim kuancı durnuğu sen durku sen Kaldıkça kalkınıp nurun saçın baydığım Nurun saçın baydığım Allah adını götürüp asmanı çön baydığım Asmanı çön baydığım Yaşıl kıvıl ağına Geç ayağında düşleyen Geç oyunu çoğuna Arka verip dayanayan Allah adı toğuna Allah adı toğuna Hem kolegü hem güneş Hem nurdaçın baydağım Hem nurdaçın baydağım
Vatan senin kulluğunda durur men Vatan senin kulluğunda durur men, ters vaka ise kanimler kırar men. Sen menin vatanım, menim seninki, gerek bolsa şırın cani berer men. Sizlerin bilgide dinleyar, Yahya Muhammedzade'dan vatan hakkında.
Thank you. tüyük vatsana Kelamatlar ey barın senin Şiğe senin bir tanıyan Dine aslan ey yolun senin Çirin gelir çöllerinde Sona yüler ey göllerinde Bülbül hayrar güllerinde Yarap geçer ey malın seni Ah canım, kıydı canım Coşun yürekten hevesler Ah zaynim, zaynim, zaynim canım Birine toyayıklar Yara alip edev gitler Düşman yıkırey ilim senin Canım ya can vatanım, canım fil canım da senin. Avandım yettin tut beni, indi bahar ey ilim senin. Ah canım, kıydı canım.
Joşor gider diyen aydım edinle yard, yüzüp divaydan.
Bayram bayram al dostlar